tempo de mercar, sobre todo de cara a estas datas de Nadal, pois o consumo que se incrementa notablemente. Nótano tamén ese comercio ao que nos achegamos semanalmente. Redondela Comercio Xusto, un espazo que podemos atopar na Praza Abastos aquí en Redondela, en o que, de feito, na xornada de hoxe están traballando dabondo. Rosana Alonso, bos días.
Bos días.
Dicía eu, xornada na que traballades é moito, non? Un día intenso.
Sí, a verdade é que estes días, claro, a xente está collendo pois un pouco máis variedade, un pouco cosas que non se consumen en todo o ano, e agora pois están aproveitando para bueno, eso, cambiar un pouco de rutinas, de menú, e xa se están pensando nos menús para este fin de semana. Pois,
certamente, estamos a piques de celebrarse a esa noite boa, esa data do Nadal, o vindeiro luns, en menos dunha semana, celebracións por todo grande. E dicíamos, hai cambios no consumo, non sei se cada vez máis responsable ou non.
Bueno, a ver, como sempre, hai de todo. Decir, hai xente que sí que é verdad que se está concienciando nunha alimentación máis sana, máis equilibrada, sean as cestas que sean, pois tamén hai pois as típicas familias tradicionais que siguen facendo 5 platos aínda que sean solo 6 na mesa, non? Entonces, claro, no meu entorno sí que miro aumento de responsabilidade, non? Porque bueno, xa trae un tipo de xente que xa está buscando iso, non? Pero insisto, pois nada, aínda falta conciencia para min, pero bueno, as novas xeracións están facendo tamén cambiar un pouco a mentalidade da xente maior que non está afeita, nin ten por que a veces entender as formas un pouco de cambiar e que podemos aínda cambiar, teñamos os anos que teñamos, non? Uh-huh.
Pois falemos de consumo responsable, un consumo responsable que debería terse moito máis en conta nestas datas onde dicíamos o consumo é maior, non só en cuestións gastronómicas, senón tamén, bueno, estamos a pensar nos agasallos, en todo iso que se vai mercar nas vindeiras datas.
Claro, a ver, un consumo de responsable, como decimos e explicamos un pouco, o ideal é que sea para todos os días, non ten por que ser nunha data tan concreto, non teríamos que aplicarlo todos os días para que despois salga solo sin ter que pensar en elo, nin ten que pensar que ten que ser un hábito, non? Que non ten que ser unha cousa de obrigación, non? Como ti ben dices, o consumo responsable tanto na alimentación como no consumo en xeral de roupa, xoguetes e demais. Ahora cada vez hai máis nais que lle piden os avós, por favor, tráeme solo un regalo por casa, non me vayas con 3 regalos por persona, porque entón despois entre unha boa, outra boa e os tíos se xunta un millor con 10 xoguetes que realmente só lle fan caso a un, ou a veces incluso as caixas, non? Como ten pasado con algunhas idades, non? Entonces, o exceso de consumo para min é agotador a nivel de mirar despois. Xa empezamos polos envases, polo toda a basura que se produce, que xa hai bastante basura o día, canto máis dixos o día, non? Canto máis estes días que hai, pues se pode triplicar o lixo que se produce por cada casa, non? Despois, o falamos, eses nenos, sobre todo as idades tempranas, non? De 3, 4, 5, 6 anos, cómpranse xoguetes que a veces ninguén fan caso, que son incluso para por encima da súa idade, pero yo compran igual por si acaso, que despois non lle fan ningún caso, e se quedan coa típica moneca, coa típico conto, e nada máis, non? Entón, pa que malgastar, cando podemos gastar os cartos que tamén non sobran, creo eu, en outras cousas, ou aforralos para o seguinte mes, non? Entonces, a veces, incluso a xente que non ten realmente, a veces tamén se pasa, despois se queixa, a mellor que non ten, cando a mellor, si fóramos un pouco máis responsables, pois sí que chegaríamos mellor o mes do que pensamos, non? Sempre falando un pouco das familias medias, non? As maiores, pois aí, pois por desgracia, aínda que teñan cartos, tamén terían que ter consumo responsable, insisto, xa non por un pouco optimación de recursos, exceso de plásticos, exceso de moitas cousas, por que temos que sobresaturar a un neno que despois, insisto, non lleva dar valor, el mismo haber perdido os valores de, buah, teño de todo, non se falta que me esforce porque vou ter de todo, entonces hai que ter un pouco prudencia deles mismos, tamén son moi copia-pega, son moi observadores e moito de observar, entonces un neno mira que o papá consume responsablemente, el mismo inconscientemente tamén vai poder miralo e aprender. Sempre podemos aprender cada momento do día, non fai falta que ir ao cole solo para aprender, non?
É dicir, unha das normas dese consumo responsable, a primeira quizáis sería a de reducir, consumir menos, non é necesario nin tantos xoguetes, nin tanta comida, nin tanta roupa, ir ao que necesario, quedarnos, pois, por que non, facer unha norma dun amigo invisible, de facer un único agasallo, no caso dos adultos, non?
Sí, a ver, por sorte nos adultos xa se fai máis responsabilidade a hora de eso que dices, tipo, un regalo solo, ou en Reyes, ou en Navidades, ou en tal, e despois o amigo invisible que poñe límites de 3 euros, e cosas un pouco máis de cariño, máis que de valor, non? Claro que hai alternativas, non? Pero eso temos que, é bonito sempre, pues, telo presente e seguir e intentar, pues, inculcar un hábito aos que nos rodean tamén, non? Que eso, pues, tamén vai en cada un, é un mesmo que ten que cambiar, non? Por como os demais xo digan, non?
Pues decía eu reducir, pero non sei se hai outras normas tamén que podemos seguir para tender a ese consumo responsable.
A ver, realmente, reducir no sentido non no privarse, simplemente optimizar. Que decir, por que temos que ter 4 tipos de mariscos o millor, ou temos que ter 10 tipos de entrantes, e despois hai unha mellor, meten carne, despois meten peixe, despois meten postres e demais, sabes? Entonces, a veces, eso, xa non é privarse, sino optimizar. Decir, eu si quero, a ver, me gusta moito 3 platos, pois reduzco cantidades para poder disfrutar dos 3 platos. Xa estamos falando incluso polo tema de dietas, está claro, uh-huh. non? Xente que se ten que cuidar, que ten problemas de colesterol, non xa falo por peso, sino falo por grasas, no fígado, polo colesterol, os azúcares e demais, non? Entón, máis que decir non a todo, reducir cantidad e intentar disfrutar igualmente da noite. O sea, un entrante de beiriñas, un entrante de unhas almexiñas, un entrante pequeno, sempre variado, non ten por que ser un entrante solo, pero un pouco a veces o exceso de cantidad de lucirnos ou non sei que pasa aí un pouco coas mentalidades que despois nos pasa que nos saturamos, sobre todo as feas, non? Que comemos demais, despois estamos 3 días malos de estómago, 3 días con mal alento, 3 días que xa estamos estreñidos, que eso nos pasa, ¿eh? Entonces, ¿por qué temos que despois pasalo mal varios días, non? Uh-huh. Si podemos estar lixeiriños, disfrutar da seguinte festa que aínda nos quedan, o sea, sempre un pouco as prudencias de... as prudencias un pouco de que aínda nos faltan festas, despois nos queixamos que estamos mal, insisto, hai xente que sí que o estómago le va moi mal, non? Entonces, si podemos evitar certos excesos, sí que podremos disfrutar moito máis das festas, non? En ese caso, que digo, hai moitos tipos de platos riquísimos, non? Meter un pouco de verduras, como sempre. Aquí, por sorte, temos un pouco a tradición, non? Do brécol, da coliflor, do repoliño, co bacalao e demais. Pero sí que é verdad que, insisto, se ti queres comer carne e peixe, aprender un pouco a reducir cantidades, non? Porque es que senón acabamos as 2 da mañán cun dores de estómago que despois, pois, por desgraza, despois temos que estar 3 días sin comer ou a manzanillas ou demais, non?
Pois reducir sería a palabra fundamental que perseguimos nestas festas. Reducir, eso sí, tampouco é necesario quedarse curtos, como dicías. Simplemente un consumo lóxico, que se xa, bueno, pois o que necesitamos, non? Sin excesos, que acontecen estas datas.
Pensar que despois ainda veñen os postres. Eso non son postres precisamente, que sí, que está moi ben, que moita xente xa fai, xa moita xente recurre a os seus postres caseiros, non? O seu, pois, bizcochiño, as súas galletas, facer unhas combinados na casa de froitos secos ou frutas secas. Entonces, sabendo que ainda despois ven o postre, que tamén queremos disfrutar, ten as súas, os postres non son precisamente liviás, non? Os turrón son potentes, os polvorón son potentes e demais, pois, que si podemos disfrutar, estar lixeiros igual, tanto por saúde como despois por, lógicamente, económico tamén. Insisto, se despois ter que estar coa pota de cocido durante 3 días seguidos e comer toda a semana cocido, non hai necesidade, non? Se hai moita xente, pero a veces se hai moita xente, ainda así triplicamos tamén a cantidade, o sea, non sei como é, sean 10 ou sean 5, sobra comida para 3 días, non? Entonces, reducir cantidad, económicamente podemos disfrutar de eso, postres de froita, non ten por que ser solo postres de turrón e de polvoróns, pues facer o noso platiño con uns trociños de cada cousa para non despois non controlar o que picamos, por exemplo, non? Bueno, unha fisunciña, ainda que tamén bebemos un pouco de champán, cada momento ten o seu punto. Entón, no mesmo propio día podemos disfrutar da cena ou da comida, descansar ben e o día seguinte levantarnos con forza, sin ter que estar, como digo, con uns malestar diarios pues durante varios días seguintes, non?
Pois, Rosana, cando volvamos a falar será xa xaneiro, teremos superado todas estas datas de Nadal, o fin de ano tamén, os Reis, así que cando volvamos, veremos como nos atopamos logo de tanta celebración e a ver se aplicamos esa regla de reducir, de quedarnos co que necesitamos para pasar unhas boas e unhas agradables festas, que é o que te desexamos tamén a ti como colaboradora xa habitual nestes micrófonos.
Pois moitas gracias igualmente a todos. E iso, que podemos ser igualmente ou máis felices se seguimos os consellos un pouco de consumo responsable para todo, non?
Moitísimas grazas, un saúdo.
Hasta logo.